blaðsíða 49. Í ramma stendur. Skrípó hljóð. Sklapp, skvamp, klask og smakk. Í myndasögum þurfa menn gjarnan að skrifa út ákveðin hljóð því að þau, eðlilega, heyrast ekki á prenti. Það þarf hljóð þegar einhver dettur á rassinn. Það þarf hljóð þegar bíll nauðhemlar. Það þarf hljóð þegar einhver smellir fingrum. Það þarf hljóð þegar einhver stingur sér til sunds. Það er ekki alltaf vandalaust að skrifa þessi hljóð. Þau finnast sjaldnast í orðabókum og þau eru margvísleg. Það heyrist ekki endilega sama hljóðið þegar einhverjum er klappað á kinnina og öðrum gefin einn á lúðurinn. Þetta er leyst með ýmsum hætti. Þegar einhver kastar sér til sunds heyrist oftast skvamp eða plask. Ef viðkomandi er mjög stór sig heyrist hins vegar ploff. Sprengingar eru oftast nær táknaðar með orðinu búm. En stundum ef sprengingin er mjög kraftmikil heyrist kram. Kjaftshögg eru klask, stundum paff, jafnvel biff og stöku sinnum klunk. Þegar menn þefa af einhverju er skrifað hnuss, hnuss, en líka sniff, snöff. Ef menn hins vegar sjú upp í nefið er það snöggt eða jafnvel sniff. Í skýi stendur flettu myndasögu og skoðaðu skrípóhljóðin. Findu skrípóhljóð sem hægt væri að túlka. Grátur, árekstur, smjatt.